Зикирни тәсбихти санап окушка буламды деп сораптым, ошон бир жооп берип өткөн болсоңуз.
Болду. Алхамдулиллахи Роббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулихил амин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин амма баъд. Зикирлерни тәсбихле санаш мәсьәлесе әһли илмла отырысында ихтилафлык булган мәсьәлә. Яни базы азгын әһли илмла буны бидәт дип караган, ләкин көпчелек әһли илмла бу бидәт эмас. Бу зикирләрне санашка, бер мустахаб ибадәтне орынлашка васта булган васталарны катарын булганлык өчен бу бидәт эмас дип караган. Чөнки Расулллар ислам хадисләрендә субханалланы 33 дигәндә зикирләргә сан бикткәнлек өчен бу санды бармакты санап булыш көпүнчө тәс булдыган булганлык өчен буныңа тәсбих ишилтишне өздәштүгән кейинки мусулманлар. Шул үлемалныңки, яны көпчүлүк алымларныңки фатвасы булар бу биддәткә каршы турган сүннәт телдирүчләрдән тонылган сәләфи үлемалларның көпчүлүге зикрләрне бармакты санаш әбзел, әмма тәсбихләр саныган булса, буның да мөшкил юк. Бу җайиз, дурыс дип шуна фатва бергән. Әмма тәсбихи санашның үзене саваплык иште. Бу тәсбихи санасак бек савап булды дип монда иткат кылып андан кылган булса, бидәт булды. Әмма анда кылмай, у тәсбихи санаш белән бармак санаш мәсәсе кесек, бармак санаш әфзал, ләкин бармакты илек санны яхшы ихат кылып булмый дигәнбез. Шуның өчен тәсбих эшләсәк, мен максат кеткил булды икән дип, у тәсбихне васты кылып турып кылган булса, тәсбихне максат кылмай, тәсбихне васты кылган булса, бу чакта бу дурыс гунаһ эмес. Чөнки шәриәттә мәсәлән Расул ислам Хаҗга төгелән булган булса, ин заманда яки атылган булган булса, азык заманда безнең атларыбыз төгелгәнбез дип диелеш, мау шәрәт хата бер эш. Әмма аэропланда ва машинада барбыз дигән булсак, юллык эш. Шуңа яки дигән аэроплан машинада барсак, савап булды дип торган булсак, мошыны барсак савап булды, аны бер эш дөрес эмес дигәндә килеге Расулллар мошыны бер эшне савап дигән дип илеге Расулллага бер ялган чаплым кылган монда булганлык өчен, монда диелеш хата. Шуның өчен бу ибадәтлек васты булган нәсенең үзе vastının hükmü boyunca o durus caiz bulardı. O maksat kılıyor musa, vastı kısa durus caiz bulardı. Buna göre bir kan cevabımız şu. Allah'a emanet.